Είμαι γεννημένος στην Κοκκινιά Παύλα Νίκαια στις 14 Έκτου 1944. Η ημερομηνία που παραθέτω έχει σημασία. Την ώρα που γεννήθηκα και διαπιστώθηκε ότι γεννήθηκε αγόρι, η θεία Πανδώρα, αδελφή του πατέρα μου, πήρε ένα μεταλλικό φαράσι, έκοψε το χερούλι και βγήκε στους δρόμους να πάει να το πει στον αδελφό της. Το φαράσι το έκοψε γιατί εκείνη την ημέρα οι Γερμανοτσολιάδες είχαν μπλοκάρει την Κοκκινιά και είχαν απαγορεύσει την κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν, μεταξύ πυροβολισμών πάνω από το κεφάλι της και ύβρις από τους Γερμανοτσολιάδες, κατόρθωσε να φτάσει στο μαγαζί του πατέρα μου. Είδε το Γερμανοτσολιά να είναι στην αυλή του μαγαζιού και να περιφέρεται. Φώναξε το όνομά του. Φωνάζοντας λοιπόν «Κώστα, Κώστα», κάποιος που τον είχε εχμάλωτο μέσα στο μαγαζί τον ρώτησε «Ποια είναι αυτή η ρε, η πόρνη που φωνάζει?» «Είναι η αδελφή μου». Ρώτησε «Τι θέλει?» Ο πατέρας μου ρώτησε «Τι θέλεις, Πανδώρα?» Εκείνη απάντησε «Γέννησε η γυναίκα σου και έκανε αγόρι». Ο Γερμανοτσολιάς, ακούγοντας αυτό, του λέει «Άντε ρε πούστη, σου τη χαρίζουμε γιατί γέννησες αγόρι». Έτσι λοιπόν του χαρίστηκε προφανώς η ζωή και έζησα και μεγάλωσα με τον πατέρα μου δίπλα. Ο πατέρας μου υπήρξε ο καπετάνιος της περιοχής των Κιλικιανών. Έτσι λοιπόν, έχοντας τη γενική ευθύνη της περιοχής, ήταν και αυτός που έπρεπε να στήσει μία γιάφκα μέσα στο ποδηλατάδικο που είχε. Κάτω υπήρχε ένα κοτέτσι και κάτω από αυτό το κοτέτσι είχε βάλει όποια πυρομαχικά και όπλα μπορούσε να κρύψει. Και εκεί υπήρχε και ένας πολύγραφος με τον οποίο εκτύπωναν διάφορα έντυπα. Την ημέρα λοιπόν που τον είχαν μπλοκάρει οι Γερμανοτσολιάδες, κάποιος από αυτούς βρήκε κάποια μουτζουρωμένα γυαλιά. Προφανώς αυτά χρησιμοποιούνται στον πολύγραφο. Τον ερώτησε ο Γερμανοτσολιάς «Τι είναι αυτά ρε?» Εύστροφος ο πατέρας μου του απάντησε «Πατριώτη, εχθές είχαμε έκθλιψη ηλίου και τα μουτζούρωσα για να δουν τον ήλιο οι γείτονες». Αυτό το πίστεψε ο Γερμανοτσολιάς και έτσι πέρασε απαρατήρητο. Το ευτύχημα είναι ότι δεν βρήκανε την κρύπτη κάτω από το κοτέτσι. Εκεί θα γινόταν χαλασμός κυρίου. Ο πατέρας μου με το ποδήλατά δικό του ανέπτυξε τα αετόπουλα της περιοχής. Αυτό συνέβη γιατί τα παιδάκια, μη έχοντας λεφτά, πηγαίνανε και παρακαλούσανε «Κύριε Κώστα, να κάνω μια βόλτα, να το καβαλήσω λιγάκι». Θέλανε και αυτά μια χαρά. Έτσι λοιπόν, σε εισαγωγικά θα πω, το εκμεταλλεύτηκε και ξεκίνησε να γράφει διάφορα σημειώματα, να τα δίνει στα παιδάκια και να του λέει «Πήγαινε στον κύριο Γιώργο, κύριο Γιάννη, κύριο Θανάση, να του δώσεις αυτό και να γυρίσεις γρήγορα». Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκαν και έγιναν τα αετόπουλα και με χαρά μετέφεραν τα μηνύματα, χωρίς να τους υποψιάζεται κανείς ότι τα παιδάκια έχουν κάποιο μήνυμα για κάποιον άλλον. Θέλω να πω ότι η αντίδραση των νικαιωτών ήταν δυναμική. Είχαν οργανωθεί σε ομάδες και όπου έβρισκαν χτυπούσαν τον εχθρό. Εχθρός ήταν οι Γερμανοί στρατιώτες και οι Γερμανοτσολιάδες βέβαια. Η μάχη της Κοκκινιάς ήταν η αρχή του μπλόκου της Κοκκινιάς, γιατί στη μάχη της Κοκκινιάς οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους κατανικήθηκαν, έφυγαν νικημένοι. Άφησαν πίσω τους πτώματα Ελλήνων, αλλά και δικά τους αρκετά. Η οργάνωση των Κιλικιανών είχε ενημέρωση μέσω σύνδεσμου ότι θα γίνει μπλόκος στην Κοκκινιά από την 1η έως 30 Αυγούστου. Ο πατέρας μου, σαν επικεφαλής όπως προείπα, ενημέρωσε τους πάντες να εξαφανιστούν γιατί θα κάνουν μπλόκο οι Γερμανοί. Κάποιοι τον άκουσαν, έφυγαν. Οι υπόλοιποι δυστυχώς τους εκτέλεσαν. Στην ομάδα των Αετόπουλων υπήρχε και ο περίφημος καταδότης, ο Μπαντράνης. Ο Μπαντράνης λοιπόν ήταν ένα παιδί το οποίο καθημερινά το χλέβαζαν τα υπόλοιπα παιδάκια. Κάποια στιγμή ο πατέρας του, ο οποίος διατηρούσε καφενείο στο ύψος της Χαλκιδόνας, τον έστεινε και ντύθηκε τσολιάς. Όταν αυτός κατέβηκε ντυμένος τσολιάς, είπε στους θαμώνες του καφενείου, «Τώρα όποιος θέλει ας τον πειράξει». Ο Μπαντράνης, μια και ήταν και ντόπιος νικαιώτης, ήξερε το τι γινόταν με τα αετόπουλα και πού κινούνται, γιατί και αυτός ήταν αετόπουλο κάποτε. Έτσι λοιπόν, όταν έγινε το μπλόκο της Κοκκινιάς, ο πρώτος καταδότης ήταν ο Μπαντράνης, που γνώριζε τους πάντες και τα πάντα. Όλα αυτά που εκτελέστηκαν δεν ήταν αετόπουλα. Ήτανε και παιδιά τα οποία τον είχαν πειράξει και αυτός έβγαλε το μένος του εναντίον των παιδιών, γιατί από αυτόν κρέμονταν η ζωή τους, και έτσι πέρασαν τη μάντρα όπου και εκτελέστηκαν. Εκείνη την ημέρα εκτελέστηκε ο Χατζηβασιλείου, ένας άντρας κοντά 2 μέτρα, ένα θηρίο, τον οποίον υπέδειξε ο Μπαντράνης. Ο Γερμανός αξιωματικός τον σήκωσε όρθιο, του ζήτησε να καταδώσει. Αυτός αρνήθηκε. Παράλληλα καθησύχασε και τους υπόλοιπους που ήταν γονατιστοί στην πλατεία, ότι αδέλφια, εγώ δεν μιλάω, δεν θα προδώσω κανέναν. Ο Γερμανός επέμενε. Κάποια στιγμή, βρίζοντάς τον ο Γερμανός, ο Χατζηβασιλείου τον έφτισε. Εκείνη τη στιγμή με την ξυφολόγχη του, του έβγαλε το ένα μάτι. Ο Χατζηβασιλείου και πάλι τον έφτισε, του έβγαλε και το δεύτερο μάτι και στη συνέχεια τον εκτέλεσε με το πιστόλι του. Όταν νεκρός έπεσε κάτω, ο Γερμανός στάθηκε προσοχή και τον χαιρέτησε στρατιωτικά, αποδίδοντας φόρο τιμής στον μη προδότη της πατρίδας του. Τελείωσε αυτή η οχλαγωγία με τις εκτελέσεις, με τις μανάδες να κλαίνουν, με τα παιδιά να παρακαλάνε. Και όλα αυτά τελείωσαν το απόγευμα. Τότε ο ίδιος αξιωματικός, ο Γερμανός, ρώτησε τον Μπαντράνη, «Όλοι είναι κομμουνιστές, εσύ τι είσαι?» Και πριν προλάβει να απαντήσει, τον εκτέλεσε και αυτόν με το όπλο του. Στον μπλόκο της Κοκκινιάς εκτελέστηκαν 360 άτομα. Αυτά είναι καταμετρημένα και καταγεγραμμένα. Έκλαψε η οικογένεια, κλάψανε παιδάκια που χάσανε πατεράδες, κλάψανε για τους όμηρους που πήρανε και τους πήγανε στο Χαϊδάρι. Κάποιοι από αυτούς δεν επέστρεψαν ποτέ από τα γερμανικά στρατόπεδα. Τα καμιόνια πέρναγαν μπροστά από το σπίτι και το άκουσμα που έχω από τη μητέρα μου είναι ότι τα αίματα τα ρουφούσε το χώμα. Λίγες μέρες μετά τον μπλόκο της Κοκκινιάς κατέβηκε η όπλα. Η όπλα ήταν το εκτελεστικό απόσπασμα του Ελλάς. Κατέβηκε λοιπόν η όπλα, μπήκανε στο σπίτι του Μπαντράνη, τους εκτέλεσαν όλους με σουγιάδες, τους έσφαξαν και άφησαν μόνο ένα κοριτσάκι νεογέννητο, το οποίο ήταν στην Κούνια. Δεν έζησε κανείς από την οικογένεια Μπαντράνη.